Srdečno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 22. juna na našoj su internet stranici gdje možete naći i druge sadržaje.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto ljudi u postjugoslovenskim društvima osjećaju toliku bespomoćnost. Sagovornici su bili dva psihologa, Jelena Vlajković iz Beograda i Brahim Prohić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako strah od gubitka posla, bolesti i siromaštva parališe ljude, zašto većina građana misli da žive gore od svojih roditelja, o životu u Jugoslaviji koji se doživljava kao zlatno doba, zašto vlast nije previše zabrinuta što obrazovani mladi ljudi odlaze u inostranstvo, ko su za građane najveći krivci za bezizlaz u kome se nalaze, kao i o tome zašto većina ljudi misli da ništa ne može promijeniti u svom životu. Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je osjećanje beznađa prisutno u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naši sagovornici su dva psihologa, Jelena Vlajković iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Gospođo Vlajković, ispitivanja javnog mnijenja u Srbiji pokazuju da su ljudi izrazito nezadovoljni svojim životima i što je najgore, da ne vide perspektivu da će im biti bolje. Otkud taj tako veliki pesimizam?
Pa vjerovatno bi trebalo da se začudimo da su rezultati tog istraživanja drugačiji. Naime, posljednjih 20 godina ljudi u Srbiji žive sve gore. Očekivanja koji su imali, znači to posle promjene vlasti 5. oktobra 2000. godine, ta očekivanja su otišla u prah i pepeo. Zapravo pokazalo se da nije prepreka bio samo čovjek koji je bio na čelu države i uveo Srbiju u lošu situaciju, već da je ceo sistem bio loš. Posle 5. oktobra svi smo mislili da ćemo vrlo brzo ući u Evropsku uniju i da će odlaskom Miloševića i njegovim odlaskom u Hag ovdje krenuti dobra privatizacija, da će otvarati radna mesta i tako dalje. Međutim, dogodilo se suprotno. Privatizacija je loša, korupcija raste, veliki broj mladih ljudi bez posla, stari ljudi zaboravljeni i nije ni čudo što se ljudi osjećaju iznevereno, prevareno, pesimistički i depresivno.
Gospodine Prohiću, koliko je beznađe, osjećaj beznađa raširen u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da je to dominantno stanje društvene svijesti. To je svojevrsna individualna, ali i društvena patologija. Dakle, onoga trenutka kada u jednome društvu imate veliki broj ljudi, odnosno najveći broj ljudi i građana, da se osjećaju nemoćni, nemoćni da promijene išta u društvu i nemoćni da utiču na svoju individualnu egzistenciju, onda je jasno da se radi i o društvenoj patologiji. U BiH je to potpuno jasno, ali hoću da kažem da se ništa bitno drugačije ne dešava ni u susjedstvu. Evo, čuli smo od kolegice Vlajković da je ista situacija u Srbiji, a i u Hrvatskoj nije ništa bolje, pa i vjerovatno i u ostalim državama ex Jugoslavije. Ja ću sada izreći jednu hipotezu koja je možda malo bogohulna, a to je da bi stanje bilo slično čak i da nije bilo ovog nesretnog i teškog rata. Proces tranzicije kroz koji ove zemlje prolaze donio je čitav niz problema, ove o kojima je kolegica Vlajković u uvodu govorila. Naravno, ti problemi su samo intenzivirani dodatno još i ratnim traumama i ratnim problemima, odnosno ekonomskim posljedicama koje je rat direktno producirao. Slažem se da se problem ne može reducirati na personalnu dimenziju. Ako je Srbija imala Miloševića, nije ga imala Bosna i Hercegovina. Hrvatska je imala možda nekog surogata Miloševiću, jel, u svom prvom predsjedniku. Suštinski problem je strukturalne naravi, to je problem sistema i naravno mi kao psiholozi treba da apostrofiramo i problem mentaliteta, koji nije samo subjektivno stanje stvari, nego je u čitavoj ovoj priči i vrlo objektivan faktor.
Ovo što je kolega Ibrahim rekao, vrlo je zanimljivo, da bi takva jedna opšta psihološka atmosfera bila i da nije bilo ovih ratova. To je vrlo zanimljivo. Ja imam onako jednu tezu o kojoj dosta razmišljam i pomalo pokušavam da pronađem neke izvore koje bi mogli da je opovrgnu ili da je potvrde, a to je da kad je reč o ljudima iz Srbije, da smo mi u stvari jedan duboko traumatizovani narod, da te traume ne potiču od ovih posljednjih ratova. Traume su mnogo starije i mnogo dublje. Postoji jedan fenomen u psihologiji koja se bavi traumama, a to je da postoji transgeneracijski prenos traume. To su jako izučavali, na primjer, Jevreji u Izraelu. Pokazalo se da trauma prosto se prenosi iz generacije u generaciju, čak i onda kada se o toj traumi ne govori. Veoma su zanimljivi ti nalazi, jer što se Srbije tiče, evo sad se sprema obeležavanje 100-godišnjice Prvog svjetskog rata. I podatak koji postoji da je 1/3 muškog stanovništva izgubljena tokom tog velikog rata, kako se naziva, Prvog svjetskog rata. Šta to znači? To znači da je veliki broj dece, muške dece, ostajao i gajile su ih zabrađene u crnini celog života majke i bake, bez muških figura, bez očeva i tako dalje. To su porodice koje su traumatizovane. I kao da se ta trauma i traumatizacija prenose iz generacije u generaciju. Društvo koje je prolazilo kroz veliki broj trauma, takva društva se nazivaju zajednice traumatizovanih. U tim zajednicama traumatizovanih postoji osjećanje beznađa, postoji jedan jako labav vrednosni sistem, moralni vrednostni sistem. Tu postoji jedna skraćena dimenzija budućnosti. Ljudi ne veruju da će im biti bolje i tako dalje. Moguće je da ovaj prostor naseljavaju, možda preterujem, kažem, vekovima, možda i ne preterujem, traumatizovane osobe.
Slažem se da ovdje postoji transgeneracijski transfer traume. Samo još da podsjetim da je jedna od osnovnih karakteristika traume poricanje njeno. Ovdje se konstantno svih ovih godina, iako je skoro 20 godina prošlo od rata, poriče trauma i poriče odgovornost. Sve dotle, dok se ne promijeni ta percepcija, odnosno dok se ne osvijesti problem u svojoj esenciji, on se ne može ni razriješiti. Srbija nije bila u ratovima, ovi nisu napadali one, oni nisu napadali one, krivi su uvijek neki drugi. I sve dok je to tako, ova društva ostaju uronjena u korijen traume.
Interesantno je, gospođo Vlajković, da gotovo polovina stanovništva u Srbiji smatra da gore živi od svojih roditelja, a 2/5 veruje da će njihova deca živjeti lošije od njih. Zašto ljudi misle da nema nikakvog progresa, već da samo postoji klizanje nadole?
Pa zato što živi gore, zato što im roditelji pričaju da u Beogradu nije bilo toliko kriminala, da ste mogli da spavate u parku na klupi i da vam se ništa ne dogodi. Zapravo ti njihovi roditelji najvjerovatnije idealizuju situaciju koja je postojala kad su oni bili mladi. Pre svega svi pomalo, naravno, žalimo za svoju mladošću i skloni smo da idealizujemo. Ali mogli ste putujete gdje ste hteli. Taj prostor koji je zauzimala bivša Jugoslavija, bio je neki zajednički prostor, bilo osjećanje zajedništva i to su priče koje ti mladi ljudi slušaju. Praktično, živjeli smo u jednom društvu, možda je to sve bilo fiktivno, virtualno, nerealno, ali vaša jedna dužnost je bila da učite, da završavate škole i da ćete sasvim sigurno dobiti radno mjesto.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome dva psihologa, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Jelena Vlajković iz Beograda, razgovaraju o tome zašto se ljudi u postjugoslovenskim društvima osjećaju toliko bespomoćnim. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Prohiću, da li ljudi u Bosni i Hercegovini smatraju da su njihovi roditelji bolje živjeli od njih?
Da, to je opšte rašireno mišljenje. Ovaj defetizam je jedan realistični stav na postojeće stanje. To osjećanje nemoći ili bespomoćnosti nije nikakva fikcija. To je vrlo racionalna procjena. Da povučem sad paralelu sa onim sistemom koji su ovi prostori živjeli 45. do 90. Uz sve slabosti koje je taj sistem imao, i uz ovo što je kolegica Vlajković rekla, idealiziranje, dakle određeno umivanje ili kozmetika toga sistema, ostaju neke nepobitne činjenice. Jedna od njih je, a ona je jako važna, da se to društvo kretalo za razliku od ovih društava koja se već najmanje 15 godina ili 25 godina zapravo ne kreću. I drugo, da je u tom društvu postojala sigurnost i izvjesnost. Ovdje danas, kad kažem ovdje, mislim na takozvani prostor ex-Jugoslavije ili prostor jugoistočne Europe. Nema ni izvjesnosti, nema ni sigurnosti. Sa psihološkog aspekta, gore od lošeg stanja je odsustvo perspektive. Čitav niz godina, dakle dvije decenije, možda i skoro tri decenije, ljudi na ovome prostoru nemaju perspektivu, nemaju osjećanje da se društvo kreće, zapravo oni imaju percepciju vrlo preciznu da se društvo ne kreće i to osjećanje beznađa je gore od postojećeg stanja. Da dodam još na kraju, da prošlost, pogotovo na ovim prostorima, nikad nije istorija. Ona je uvijek faktor koji djeluje u ovome trenutku. Psihološki problem je, posebno na ovim prostorima, što mali broj ljudi živi u sadašnjosti. Oni su ili fiksirani za prošlost, koja je traumatična, ili su projicirani u budućnost, koja je misterija.
Gospođo Vlajković, evo i vi ste to rekli, ova sadašnja situacija, teška situacija je razlog što se idealizuje ona bivša Jugoslavija, što se ona doživljava kao mitsko zlatno doba. Ali mora se priznati da je u bivšoj Jugoslaviji, koliko god ona nedemokratska država bila, a bila je nedemokratska, bilo mnogo više šanse nego danas da dete sa sela ili dete iz siromašne porodice napravi karijeru. Ako ništa drugo, školovanje je bilo besplatno.
To je tačno. I još nešto, i lečenje je bilo besplatno. Vi sad imate strah starih ljudi, šta će biti kada se ozbiljno razbole? Kako nam izgledaju bolnice? Da li će uopšte neko tih pogleda? Ili će morati da plate za zdravstvene usluge i koje su dobijali besplatno? Prema tome ja se slažem i sa vama i sa kolegom da ono što ljudima nedostaje to je sigurnost i izvesnost. Mi zapravo, i to je odlika traumatizovanih društava, mi stojimo u mestu. Mi stojimo u mestu i zaista ta dimenzija prošlosti je jedino ono što nas pokreće, jer perspektiva budućnosti uopšte ne postoji.
Za razliku od one bivše Jugoslavije, ljudi, gospodine Prohiću, evo to smo i konstatovali, danas žive u konstantnom egzistencijalnom strahu. Znači, nema nikakve sigurnosti, nije im siguran ni posao, ako se razbole neće dobiti odgovarajuće lečenje, neće imati para da djecu pošalju na fakultet, ako djeca završe fakultet neće dobiti posao. E, gospodine Prohiću, da li je onda tačno da taj strah parališe ljude? Pa oni ona, umjesto da traže izlaz iz situacije u kojoj se nalaze, defetistički čekaju šta će im donijeti sudbina.
Ništa ljudima na ovome prostoru ne ide u prilog. Ništa ne podržava, ne potkrepljuje, ne aktivira njihove potencijale. Zato su ti potencijali blokirani i zato ljudi ne mogu da naprave u svojoj privatnoj sferi ništa od onoga što bi htjeli. Pogledajte samo šta ljudi sa ovih prostora postižu kada se nalaze u drugim državama koje imaju drugačiju strukturu i koje imaju drugačiji društveni kontekst. Ali imam potrebu da se zadržim još na trenutak na ovome što je kolegica govorila. Ono je bila socijalna država i imala je ugrađenu solidarnost kao princip. Uporedite to sa današnjim stanjem pa ćete vidjeti jednu supstancijalnu drastičnu razliku. Ovdje postoji strah i on se, ali pazite sada, jako je važno, ovdje se strah potkrepljuje, on se od strane političara i vlasti sistematski potkrepljuje. Ja ću samo podsjetiti da je 90. godina ovdje urađena nasilna redukcija identiteta od prirodnog stanja stvari, gdje svaki čovjek ima mnoštvo identiteta, ljudi su svedeni na samo dva identiteta, to je vjerski i etnički, odnosno u našim uslovima na jedan. Ljudi konstantno, više od dvije decenije, žive pod stalnim prijetnjama koje normalno produciraju strahove. Uz to, kad dodate još ekonomsko osiromašenje i konstantna patnja, patnja i onih koji ne rade i patnja i onih koji rade, onda ćete vidjeti da je ovakvo stanje proizvedeno. Ono nije prirodno stanje, ono je producirano, njega producira društveni kontekst. I samo mali broj ljudi, nažalost, samo mali broj ljudi uspjeva da se tome odupre.
Gospođo Vlajković, mislite li vi da ovaj strah za egzistenciju, običnu, normalnu, svakodnevnu, parališe ljude i da oni misle da ništa sami ne mogu promeniti u svom životu.
To je sasvim sigurno da ima i toga. Mislim da je to nešto što odgovara vladajućoj garnituri povodom ovih poplava koje su bile u Srbiji. To se toliko probudila solidarnost, to se toliko probudila želja ljudi da pomognu, da se nađu. Odjednom se ljudi probudili. Međutim, nisu podržani od strane vlasti. Čak naprotiv, cela organizacija ide tako da se centralizuje i da vlast jedina donosi odluke i da se ljudi i ta jedna probuđena energija stavi na marginu. Da li se to radi namerno, da li vodeće garniture ne umeju sa tim izađu na kraj, ja to ne znam. Ali u svakom slučaju, umjesto beznađa, nekoliko dana je u Beogradu bio jedan ogroman entuzijazam i jedna želja da ljudi drugima pomognu. Svi mi znamo da je entuzijazam kratkog daha, ali istovremeno i znamo da je zahvaljujući entuzijazmu izgrađene su pruge, Šamac, Sarajevo, sećam se, razne radne akcije i tako dalje u onoj zajedničkoj zemlji. I o tome danas oni koji su to iskusili, bili akcijaši, pričaju sa velikom nostalgijom. Zaboravili su žuljeve, da nisu imali šta da jedu i tako dalje, ali je to neka solidarnost i zajedništvo im je osmišljavalo život.
Gospodine Prohiću, evo da je vas upitam, da li egzistencijalni strah parališe ljude?
Pa naravno da parališe. Odsustvo vizije koju vlast nema, odsustvo perspektive koju građani nemaju, producira strahove i ti strahovi se na sistematski način održavaju i potkrepljuju. Vlast koja nema sposobnost da rješava društvene probleme, koja je ohola i koja je klijentelistička po temeljnim motivima, ona i ne može raditi za takozvani opšti interes. Uostalom, oni su politiku sveli na goli klijentelizam. Dakle, u takvoj situaciji je potpuno razumljivo da ljudi osjećaju taj strah i da se ti potencijali blokiraju. Ali, februarski i martovski protesti u BiH i poplave u BiH, Srbiji i Hrvatskoj su donijele određeni pomak. Prvi put su ljudi prešli, prvi put u posljednjih četvrtinu vijeka, prešli preko etničkih, entitetskih i državnih granica. Ljudi počinju revitalizirati ili reafirmirati zaboravljeni osjećaj zajedničke sudbine. Trebala je poplava da pokaže da Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina i susjedne zemlje zavise od istih problema i da imaju zapravo iste probleme. Sava kad plavi, Drina kad plavi, neće pitati čija je zemlja, neće pitati koji su to ljudi. Ono što je pozitivno, da ljudi nisu gledali jedni na druge iz perspektive njihove etničke ili vjerske pripadnosti, nego su ljudi počeli da gledaju jedni druge kao ljude. Entuzijazam o kojem kolegica Vlajković govori je samo potvrda da solidarnost nije umrla, da je ona samo bila zatomljena društvenim kontekstom, manipulacijom od strane politike i egzistencijalnim problemima s kojima se ljudi hrvu više od dvije decenije. Moje pitanje je, može li se ta solidarnost, može li se taj povratak čovjeka čovjeku, reafirmacija individualiteta i suvereniteta građana postići u nekim drugim uslovima, a da nas na to ne primora nesreća?
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome dva psihologa, Jelena Vlajković iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva, razgovaraju o tome zašto se ljudi u postjugoslovenskim društvima osjećaju toliko bespomoćnim. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Vlajković, ko su za građane Srbije najveći krivci za bezizlaz u kome se nalaze?
Čini mi se da si ne traže krivci, da je sva energija usmjerena na to da se nađe spasilac. I to je ono što mene lično zabrinjava i ljude koji misle slično meni. To je što se traži da taj spasilac bude oličenje nečega što postoji kao mit o nekom srpskom domaćinu, odnosno o autoritarcu koji grdi svoje ministre, koji ume da lupi rukom o sto i koji ljudima obećava veliku brzinu u sređivanju stvari. Prosto sam bila zapanjena da je stranka koja je sada na vlasti i premijer koji je na vlasti da je dobio toliku podršku od strane ljudi. I da se potpuno zaboravilo sve ono što je ta garnitura političara govorila i radila pre 20 godina i tokom tih 20 godina. Znate, ja ne mogu da se ne setim sa velikom nostalgijom pre 20 godina svih studentskih protesta, tromesečnog hodanja po Beogradu po zimi, ledu, sa ogromnim brojem ljudi i sve je bilo usmereno da Milošević ode i ljudi su postali svesni svoje moći. Ali sve ono što je posle toga događalo ih je dovelo u još jednu veću nemoć, jer došli su ljudi koji su možda isto tako hodali tada ili predvodili ljude koji su hodali ulicama punim snega i kiše, ali su oni vrlo brzo počeli da se ponašaju kao njihovi prethodnici, naročito posle ubistva Zorana Đinđića. Tada sve ono zbog čega smo svi hodali i verovali u promene otišlo je u prah i pepeo. I to je, što se makar Srbije tiče, još jedan od razloga za jedno beznađe i jedno osjećanje da u stvari ništa ne vredi, bilo šta pokušavati ne vredi. Izuzimamo ovu prirodnu katastrofu.
Sada govori, zapravo znači jedan kulturološki fenomen koji u svojoj osnovi ima taj patrijarhalni kod, a to znači vrhovni autoritet oca nacije koji će riješiti sve probleme. Dakle, to je neka vrsta magijskog mišljenja koje je jako opasno. Opasno je zato što je nerealno očekivati da jedan čovjek pa ili jedna ekipa mogu stvari promijeniti, ali isto je tako opasno i možda još značajnije to što to na neki način pasivizira ljude. Ako bi se izbjeglo to, dakle, ako bi aktuelni vladar u Srbiji uspio da probudi energiju koja postoji u čitavom društvu, imao bi šanse on, imalo bi šanse društvo. I da još ja samo ponudim jednu moju interpretaciju zašto se to sve tamo, a i ovamo manje više dešava na isti način. Otišao je Milošević, otišao je Ali Izetbegović, otišao je Tuđman. Ali su ostale strukture, ostao je način razmišljanja, ostao je sistem i ostala je krnja i neefikasna država. U ovome bosansko-hercegovačkom društvu, a mislim da je slično i u okruženju, stvoreno je uvjerenje, i ne samo uvjerenje, nego stanje u kojem se misli da je dozvoljeno kršiti društvenu, odnosno zakonsku normu, bez posljedica i bez sankcija. Sve dotle, dok ljudi ne budu počeli odgovarati za svoje postupke, stanje se neće promijeniti. Ovdje se kriminal ne sankcionira, ovdje se greške ne sankcioniraju i zato politika ima atest, ima alibi i zato oni svoje greške ponavljaju bez posljedica.
Gospodine Prokiću, evo, gospođa Vlaković je rekla da ima osjećaj da ljudi u Srbiji očekuju spasioca. U Bosni bi i Hercegovini moralo da budu tri spasioca, je li tako? Jedan za Bošnjake, jedan za Hrvate, jedan za Srbe.
Tako je, tako je. Problem u BiH se usložnjava time još što je ovo podijeljeno društvo par excellence. Ali pazite kako, nije podijeljeno samo na Srbe, Bošnjake i Hrvate, nego podijeljeno i unutar tih korpusa. Vi imate, na primjer, 20 ili 30 boračkih organizacija u Republici Srpskoj. Zašto govorim u Republici Srpskoj? Zato što je to entitet koji je de facto centraliziran, za razliku od BiH koja je decentralizirana ili dekompenzirana, iz poznatih razloga da sad u to ne ulazimo. Ali dakle, Republika Srpska koja izgleda tako monolitno, tamo imate 20 ili 30 boračkih organizacija. To govori, dakle, o jednoj patološkoj atomizaciji društva i nesposobnosti društvenog faktora da se on artikulira kao politička snaga.
Gospođo Vlaković, mislite li da je u osnovi ove želje za ocem, spasiocem, da je u osnovi toga patrijarhalni mentalitet?
Svakako, svakako. U patrijarhalnom mentalitetu vi hoćete, želite da imate jednu takvu figuru koja će vam reći šta je u redu, šta nije u redu, šta treba da radite i tako dalje. Drugo, takav patrijarhalni autoritet uliva sigurnost. Dovoljno je da se približite i da budete pored njegovih skuta i obezveđena vam je karijera, obezveđena vam je posao. Šta je ovo stranačko i partijsko zapošljavanje? Stalno se o tome govori, a stalno vladajuća stranka i oni koji imaju moć zapošljavaju svoje uglavnom nekompetentne članove. Nalaze ih u uhlebje. Ljudi se priključuju određenim partijama koje su na vlasti da bi napredovali. Oni mladi ljudi koji to ne žele, oni odlaze u inostranstvo. I slažem se potpuno sa kolegom da se korupcija ne sankcioniše. Naprotiv, o ljudima koji su se enormno obogatili u vreme kada je cijelo društvo siromašilo. Ljudi o njima govore kao osobama koje su se snašle. Znači, to su osobe koje imaju neke sposobnosti. Znači, oni koji nisu bili spremni da to čine, oni su nesposobni i ljudi koji se nisu snašli.
Ja da dodam jedan paradoks bosansko-hercegovački. Posljednjih godina imate konstantnu tendenciju pada podrške politikama i političarima. Dakle, političari u očima građana kotiraju sve lošije i lošije. Ali, istovremeno, svih tih godina, kada imamo radikalan pad povjerenja u politiku, imate sve veći broj ljudi koji se učlanjuju u političke stranke. To je samo prividno paradoksalno, a ono je potpuno racionalno. Postoji racionalno objašnjenje. Dakle, ljudi su vrlo precizno detektirali da se mogu riješiti egzistencijalni problemi i da se stručna ili profesionalna karijera može graditi dominantno, ako ne i isključivo, samo političkom korupcijom. I onda ljudi prihvataju tu političku korupciju ili klasičnu korupciju kao instrument rješavanja egzistencijalnih i profesionalnih problema. U čitavoj ovoj priči, sa toliko negativnih stvari, ja mislim da je to najgore. Onoga trenutka, a neka istraživanja su to potvrdila, kada više od polovine građana jedne zemlje ili jednoga društva pokazuju spremnost da se služe koruptivnim sredstvima, onda je to ne samo moralna dekadencija, nego je onda to put u haos.
I na kraju, gospodine Prokiću, da li ljudi uopšte očekuju da mogu živjeti bolje ili su izgubili svaku nadu?
Ja neću odgovarati na to hipotetičko pitanje očekuju li ljudi da će im biti bolje. Za mene bi bilo korisnije onoliko koliko se može da postavimo pitanje da li će ljudi živjeti bolje i iza toga ili u podtekstu šta to znači živjeti bolje. Ja ću iznijeti jedan svoj sud koji možda može unijeti malo optimizma. Dakle, mislim da bi prije svega trebalo promijeniti ideološku matricu na kojem se zasnivaju politički sistemi, da država mora nužno funkcionirati onako kako to u uređenom svijetu radi, da je nužno promijeniti životnu filozofiju koja prije svega podrazumijeva jedan proaktivan stav i promjenu sistema vrijednosti i da se ljudi konačno sa lokacija konflikta između etničkih grupa vrate na onaj teren gdje postoji prirodni konflikt, a to je konflikt između vlasti i građana. Sve dotle, dok se ne uradi ta realokacija konflikta, ne možemo ići naprijed. I ja ću na kraju, neka izmjene progovori malo i psiholog, ja vjerujem da je moguće usmjeriti se proaktivnom procesu samoostvarivanja. Dakle, ja zagovaram da se na organizirani način, kao vizija razvoja društva, uspostavi jedan suport od naracije slabosti u naraciju moći. Iz onoga ja ne mogu u ja mogu i ja želim.
Gospođo Vlajković, mislite li vi da ljudi nisu u potpunosti izgubili nadu?
To bi bilo strašno da su izgubili nadu. Ja sam sigurna da nada postoji, ali ona ne samo da treba da bude probuđena, nego je obaveza onih koji rukovode državom i da je obogate i da je održavaju.
Gospodine Prokiću...
Ja ću na kraju reći još nešto što je možda jako važno za sve nas na ovim prostorima. Ovi protesti, ove poplave, ova probuđena solidarnost ostavila je nešto u memoriji naših ljudi. Hoće li to biti dovoljno i na koji način će se to artikulirati? Naravno, pitanje je vremena koje dolazi.
I to je ono što budi nadu po vama.
Tako je, tako je.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Vlajković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Prohiću.
Hvala i vama i pozdrav mojoj kolegici Vlajković, naravno i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva psihologa, Jelena Vlajković iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi, uvaženi slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i do slušanja.